Κυρία Ευθυμίου, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα, κυρία Γεωργίου και κύριε Δαμόπουλο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε. Φανταζόμαστε ότι στην εκκίνηση αυτής της συζήτησης θα θέλατε να κάνετε κάποιο σχόλιο για όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες στο πολιτικό σκηνικό μετά την επίθεση, την εμπριστική επίθεση εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω είστε και εκεί, εκλέγεστε στη Θεσσαλονίκη, έτσι δεν είναι?
Εκλέγομαι στη Θεσσαλονίκη, σήμερα ήρθα και στη Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για δολοφονική επίθεση. Η Βάγια Νέστορα δολοφονήθηκε. Είναι μια εγκληματική ενέργεια. Προφανώς αναζητούνται οι και πρέπει να καταδικαστούν για αυτή τους την πράξη. Σαφώς όμως η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται και όσοι προσπαθούν να το κάνουν αυτό ματαιοπονούν. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι σημαντικό να αναλογιστούμε ότι έχει αξία να πέφτουν και οι μάσκες. Δηλαδή ας αναλογιστούμε όλοι πόσο κακό έχουν κάνει όσοι βαφτίζουν ως δίθες παρεμβάσεις τις επιθέσεις σε σπίτια, τις επιθέσεις με τρικάκια, όσοι βαφτίζουν ακτιβισμό της καταλήψης σε πανεπιστήμια. Το γεγονός ότι είχαν μειωθεί οι ποινές για τις Μολότοφ. Νομίζω ότι όλα αυτά, το ότι γεγονός ότι οι πράξεις του Ροβίκουνα και οι επιθέσεις του Ροβίκουνα χαρακτηρίζονται πράξεις αριστεριστών και τέλουν από μια ανοχή. Κοιτάξτε, όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα βάλουμε στο δημόσιο διάλογο, γιατί πρέπει να δούμε ότι τελικά οπλίζουν χέρια και φτάνουν σε δολοφονίες.
Βέβαια, σας κατηγορούν ότι ανεβάζετε
τους τόνους. Ότι παρανεβάσατε τους τόνους.
Κύριε Ευθυμίου, την ώρα που η πλειοψηφία των πολιτικών κομμάτων καταδίκασε και μάλιστα χωρίς κόμμα, χωρίς νεμέναλα.
Κοιτάξτε, είναι διαφορετικό το ένα και διαφορετικό το άλλο. Ότι αυτά είναι πραγματικά γεγονότα, είναι πραγματικά γεγονότα. Ότι η δήλωση της κυρίας Κωνσταντοπούλου ήταν τραγικά απαράδεκτη, ήταν τραγικά απαράδεκτη. Το ότι όμως, και εγώ χθες από το Βήμα της Βουλής, γιατί είχαμε το νομοσχέδιο για τις αμοιβές, τοποθετήθηκα και είπα ότι είναι σημαντικό ότι μέσα από τη Βουλή τα κόμματα έρχονται και ομόφωνα καταδικάζουν. Ομόφωνα. Ναι, η πλειοψηφία, γιατί η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν καταδίκασε, ας πούμε. Έρχονται λοιπόν και καταδικάζουν όπως το καθένα εκφράστηκε. Αυτό είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό. Λοιπόν. Όμως δεν σημαίνει ότι μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια σε αυτά τα πραγματικά γεγονότα που σας είπα. Γιατί ή σε όσους έχουν δει την Νέα Δημοκρατία, εγκληματική οργάνωση και πόσα άλλα κοσμητικά, τέτοιου κοσμητικά επίθετα.
Κυρία Ευθυμίου.
Λοιπόν, αυτά να τα αναλογιστούμε όλοι.
Κυρία Ευθυμίου, να τα πάρουμε όλα ένα-ένα. Να πούμε καταρχάς ότι έχουμε 5 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας μέχρι το δελτίο. Αλλά όχι, είναι πολύ λίγα, αλλά γι' αυτό θα συνεχίσουμε αμέσως μετά, αν μπορείτε. Το πούμε από τώρα στους ακροατές μας, γιατί είναι 2-3 θέματα σημαντικά που θέλουμε να σχολιάσετε. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά τις συντάξεις κυρίας, θα λέγαμε ότι είναι η πιο καλή είδηση που έχει προκύψει από χθες. Αφορά χιλιάδες ανθρώπους, γυναίκες και άνδρες, που παίρνουν συντάξεις κυρίας. Θέλουμε να μας πείτε πώς ακριβώς πια έχει η πρόνοια για αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι μετά τα 3 χρόνια έπαιρναν πετσοκομμένη τη σύνταξη του συντρόφου τους που είχε φύγει από τη ζωή.
Ελάχιστο ποσοστό έπαιρναν.
35%.
Ναι.
Λοιπόν, καταρχάς είναι μια πάρα πολύ σημαντική απόφαση αυτή. Χιλιάδες χείρους και χείρες. Πραγματικά ακουμπάει τον οικογενειακό ιστό. Νομίζω ότι ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει. Και έγινε τη στιγμή που είδαμε ότι υπάρχουν δημοσιονομικές δυνατότητες, γιατί δεν είναι απλό να γίνει αυτό. Έχει κόστος, όπως καταλαβαίνετε, σημαντικό. Όμως εμείς προτεραιοποιήσαμε το θέμα το να σταματήσουμε την περικοπή του 35%, δηλαδή η σύνταξη έφτανε στο 35% της αρχικής. Πλέον αυτό δεν θα γίνεται. Σε όσους θα έπρεπε να έχουν υποστεί τη μείωση και δεν την έχουν υποστεί, θα παραμείνουν στο 70%, ένα. Συνεκόλουθα, για αυτούς που δεν έχουν υποστεί τη μείωση, αν και θα έπρεπε, δεν θα αναζητηθούν αναδρομικές καταβολές. Χρήματα αυτά παραμένουν σε έχει όπως θα πήρανε.
Δεν θα υπάρξουν αναδρομικές καταβολές, λοιπόν. Μάλιστα,
όχι, δεν θα υπάρξουν αναδρομικές. Δεν γίνεται να υπάρξουν. Όταν τώρα, ταξιλογικό και εύλογο, όταν σου λέει η διοίκηση ότι εγώ σου δίνω το επιπλέον, σταφήνω στο 70%, δεν σου δίνω, σταφήνω στο 70%, γιατί δεν σου κάνω περικόπες. Εντάξει, είναι λογικό ότι δεν θα αναζητηθούν.
Σε αυτούς που έχουν υποστεί την περικοπή, σε αυτούς, κύριε Ευθυμίου, που έχουν υποστεί.
Θα πάει στο 70%.
Α, επιστρέφουν στο.
Άρα θα δουν, θα δουν αύξηση, λοιπόν.
Να εργαζόμενους δύο ταχυτήτων. Αυτό ήταν και ένα αιτία του προβλήματος αυτού. ήταν ότι ήταν δύο ταχύτητες σε κάποιους πολύ μικρότερους αριθμούς, έτσι.
Ναι.
Πολύ
μικρότερους αριθμούς. Και από πότε γίνεται αυτό, κύριε Ευθυμίου, από πότε ξεκινάει?
Έχω περάσει με νομοθετική διάταξη ενδεχομένως. Λογικά στο νομοσχέδιο που θα φέρουμε με τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, αυτό θα γίνει μέσα στο Σεπτέμβριο. Αλλά η νομοθετική διάταξη εκτιμώ ότι ενδεχομένως θα μπει στη διαβούλευση που θα γίνει μέχρι τέλη Ιουλίου.
Άρα δηλαδή οι χείρες και οι χείροι που παίρνανε τις συντάξεις με περικοπές θα δουν την αύξηση στις συντάξεις του Οκτωβρίου, αν καταλαβαίνω, έτσι. Εάν τα πράγματα...
Ευλώς να περάσει, το όχι Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, γιατί πρέπει
Νοεμβρίου, να, γιατί να περάσει και από, ναι, και από το ΦΕΤ και λοιπά.
Εντάξει, θα το δούμε αυτό.
Μάλιστα.
Είναι και θέμα εφαρμογής του ΕΦΚΑ. Επιφυλάσσω.
Ρωτάμε γιατί καταλαβαίνετε, ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο αυτό.
Πάρα πολύ κόσμο. Και ναι, θέλω να πω και να προσθέσω λοιπόν αυτά τα τρία που προείπα. Τρία πράγματα θα γίνουν. Τέταρτο πράγμα, δεν θα εφαρμοστεί η ισόρευση των δύο εθνικών συντάξεων.
Αυτό
όταν
είναι.
Προέρχεται από όταν παίρνουν οι συνταξιούχοι από δύο αιτία συντάξει. Δηλαδή μπορούν να παίρνουν δύο από διαφορετική αιτία, συγγνώμη, λοιπόν, να παίρνουν σύνταξη γύρω τους και σύνταξη χειρίας. Εκεί,
ναι,
εκεί δεν θα εφαρμόζεται η σύνταξη.
Το προηγούμενο καθεστώς ήταν κοβόταν η μία σύνταξη, έτσι δεν είναι? Στο προηγούμενο καθεστώς.
Στο νόμο Κατρούγκαλου, σύμφωνα με τον νόμο Κατρούγκαλου, έπρεπε να κόβονται η μία εθνική σύνταξη. Είναι, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν το εφάρμοσε.
Ναι.
Δεν το εφάρμοσε ποτέ.
Δηλαδή, για να, τα λέμε, για να καταλάβουν, επειδή έχουμε πολλά.
Οι του νόμου Κατρούγκαλου ξυλώνονται.
Ναι.
Θα καργούνται.
Ναι, να ρωτήσω το εξής. Δηλαδή, εάν υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος παίρνει σύνταξη χειρίας που είναι στο 70% και παίρνει και σύνταξη γύρατος για τον ίδιο.
Ναι, δεν θα γίνει. Δεν θα παίρνει μία εθνική όπως έλεγε ο νόμος.
Μάλιστα.
Θα παίρνει και τις δύο.
Μάλιστα.
Και όπως είπε και η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Γιατί βγήκε μια απόφαση του Επικρατείας και εμείς με την Υπουργό και η κυρία Κεραμέως και εγώ δεσμευτήκαμε ότι δεν πρόκειται να εφαρμοστεί αυτή η απόφαση. Mm-hmm. Και τώρα θέλουμε νομοθετική ρύθμιση. Όπως είχαμε δεσμευτεί σε κάθε περίπτωση. Mm-hmm. Έτσι. Αλλά είναι κρίσιμο και σημαντικό και είναι αυτή η εκπεφρασμένη πολιτική βούληση της κυβέρνησης.
Κυρία...
Έχει συγκεκριμένη στόχευση στους συνταξιούχους. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο.
Μάλιστα.
Το μήνυμα είναι ότι θέλουμε να στηρίξουμε τους συνταξιούχους. Θέλουμε να αποκαταστήσουμε μια δικιά. Θέλουμε να καταργήσουμε αυτές τις δύο ρυθμίσεις που θεωρούσαμε ότι ήταν άδικες από τον νόμο Κατρούγκαλου. Και ερχόμαστε και τις καταργούμε άλλες δύο ρυθμίσεις.
Έχετε υπολογίσει.
Μαζί με την προσωπική διαφορά που καταργήσαμε.
Έχετε υπολογίσει περίπου πόσους ανθρώπους αφορά αυτή η ιστορία?
Ναι, αφορά πολλούς. Δεν θα ήθελα να πω σε νούμερα. Έχουμε τα νούμερα.
Κάπου διάβαζα πάνω από 100.000. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά είναι μεγάλο αριθμό.
Εντάξει, περίπου εκεί. Περίπου εκεί. Τα νούμερα μας προδίδουν καμιά φορά. Ας είμαστε λίγο
λοιπόν, κυρία, είχαμε ξεκινήσει την κουβέντα μας. Η κυρία Άννα Ευθυμίου τοποθετήθηκε στην αρχή της συζήτησης για τις τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη, όπου και εκλέγεται η ίδια. Συζητήσαμε για τις συντάξεις χειρίας, τι προβλέπετε, τι θα γίνει, τι αναμένετε. Και τώρα θα έρθουμε στο κύριο θέμα για το οποίο την καλέσαμε και ανταποκρίθηκε και την ευχαριστούμε στην πρόσκλησή μας, που έχει να κάνει με τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Τι αλλάζει? Αλλάζουν, γυρίζουν σελίδα τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης και στόχος λέει είναι η παροχή μιας δεύτερης σύνταξης για όλους. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό, κυρία Ευθυμίου? Μας ακούτε?
Ναι, μας ακούει, κυρία
Ευθυμίου. Καταρχάς να πω ότι για τέτοιο τραγούδι θα σταθεί. Ναι.
Ναι, ναι.
Ελάτε. Ναι, ναι, τώρα σας ακούμε.
Μια χαρά.
Σας ακούω.
Ωραία.
Λέω, για τέτοιο τραγούδι, ναι, για τέτοιο τραγούδι θα θυσίαζε 32.
Είχατε δίκιο, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Αναλαμβάνουμε το λάθος. Αναλαμβάνουμε, ναι.
Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να μιλήσουμε με την κοινωνία για το νομοσχέδιο αυτό, για τα ταμεία για την επαγγελματική ασφάλιση. Δηλαδή τη δυνατότητα, εφόσον μπορεί κάποιος να αποταμιεύσει ή όταν ή όσο, για όσο μπορεί να αποταμιεύσει, να μπορεί σε κάποια στιγμή, όταν θα πάρει την κύρια σύνταξή του, που παίρνει από τον πρώτο πυλώνα, από αυτές που εγγυάται το κράτος και το στηρίζουμε πάρα πολύ το διανομικό σύστημα, να πάρει και μία ακόμα συμπληρωματική συνταξιοδοτική παροχή. Μία δεύτερη σύνταξη, λοιπόν. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να γυρίσουμε σελίδα με το νομοσχέδιο αυτό, πατώντας βέβαια πάντως στην αρχική βάση τη δικιά μας μεταρρύθμιση που περάσαμε την εποπτεία των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης στην Τράπεζα της Ελλάδος, με ψηλά υψηλές προδιαγραφές εποπτείας στην Τράπεζα της Ελλάδος. Αλλά από εδώ και πέρα θέλουμε να κάνουμε αυτό το σύστημα ακόμα πιο αξιόπιστο, ακόμα πιο ελκυστικό, ακόμα πιο ευέλικτο. Αυτό σημαίνει λοιπόν, τι, για να είμαι πλήρη,
ναι,
ότι μέσα από συγκεκριμένα οχήματα. Το πρώτο είναι ότι φέρνουμε μία νέα ασφαλιστικά προϊόντα, δηλαδή παράλληλα με τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, φέρνουμε και τα νέα ασφαλιστικά προϊόντα, ομαδικά δηλαδή λέγονται ασφαλιστήρια που είναι συνταξιδοτικά προϊόντα. Αυτά πλέον εξισώνονται και δίνεται η δυνατότητα να επιλέξεις, δηλαδή έχουμε περισσότερα προϊόντα στο δεύτερο πυλώνα ασφάλισης που λειτουργούν κατά τον ίδιο τρόπο. Τώρα, μπορούμε επίσης μέσω των ανοιχτών ΤΕΑ, πώς γίνεται αυτό, γίνεται ένα ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης και με πιο ευέλικτες προδιαγραφές μπορούν να μπουν και πιο μικρές επιχειρήσεις.
Ερώτηση όσο απλή, θα πληρώνουν περισσότερα οι άνθρωποι, κύριε Ευθυμίου, δεν ξέρω, υπάρχει μια καθυστέρηση, θα πληρώνουν περισσότερα οι ασφαλισμένοι ως εισφορές προκειμένου να εξασφαλίσουν αυτό το επιπλέον ποσό?
Όχι, κοιτάξτε. Όχι, είναι θέμα δικιάς τους επιλογής. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή συνήθως τι γίνεται. Μπαίνουμε, δουλεύω σε μια επιχείρηση. Και δίνεται πλέον δυνατότητα, γιατί παλιότερα μπορούσε να πει κάνεις ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης αν είχες 100 άτομα που θα μπορούσαν να το συγκροτήσουν. Τώρα δεν χρειάζεται αυτός ο αριθμός. Άρα δίνεται η δυνατότητα και είναι και πιο ευόλικτο και σε μικρότερες επιχειρήσεις. Όσοι εργαζόμενοι, οπότε μπαίνει ο εργοδότης και ο εργοδότης μπορεί να δώσει μια επιπλέον παροχή στον εργαζόμενό του, που αυτή η παροχή να αποταμιεύεται σε έναν κουμπαρά ατομικό του εργαζόμενο. Μπορεί και ο εργαζόμενος να πει, αν θέλω και έχω, θα βάλω και εγώ ένα κομμάτι εισφορό και θα τα ματσάρω, και αυτά κάποια στιγμή όταν θα βγω στη σύνταξη, όπως θα έχουν επενδυθεί μέσω του ατομικού μου κουμπαρά και χαλοποιητικό σύστημα, θα δώσουν μεγαλύτερες αποδόσεις και θα πάρω μια συμπληρωματική.
Πληρώνει μόνο ο εργοδότης, δηλαδή,
αυτό,
ή πληρώνει εισφορές?
Ελεύθερος...
Πληρώνει μόνο ο εργοδότης. Δεν μιλάμε για τον κύριο τον υποχρεωτικό πυλώνα της ασφάλισης, μιλάμε για τον προαιρετικό, το δεύτερο. Πληρώνει μόνο ο εργοδότης ή πληρώνει και ο ασφαλισμένος? Ή πληρώνει μόνο ο ασφαλισμένος?
Αν θέλει μπορεί να το κάνει μόνο ο εργοδότης, αν θέλει μπορεί, αν συμφωνεί. Είναι θέμα συμφωνίας.
Μάλιστα.
Αν θέλει μπορεί να πληρώσει μόνο ο εργοδότης, αν θέλει μπορεί να ματσάρει με ένα ποσοστό και του εργαζόμενου μόνο κατόπιν συμφωνίας. Αυτό μπορεί να γίνει κατόπιν συμφωνίας μέσω συλλογικών συμβάσεων εργασίας, κατόπιν συμφωνίας μέσω επιχειρησιακών συμβάσεων εργασίας, κατόπιν και ατομική συμφωνία, εφόσον δεν υπάρχει σωματείο που να εκπροσωπεί την επιχείρηση. Μπορεί να υπάρχει ένωση προσώπων. Αυτό εξαρτάται κάθε φορά. Επομένως, αυτή τι γίνεται τώρα με αυτόν τον τρόπο, σας ξαναείπα, εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα, δίνεται. Αυξάνουμε το μελλοντικό εισόδημα των σημερινών εργαζόμενων. Δημιουργούμε μια κουλτούρα αποταμίασης όπου και όταν είναι εφικτό, αλλά είναι σημαντικό για τη νέα γενιά, θα ξέρουμε ότι είναι αυτό. Δημιουργείται επίσης μια βάση αποταμιεύσεων που θα μπορέσει αυτή να επενδυθεί στην εθνική οικονομία και το προϊόν αυτής της επένδυσης να γυρίσει ανταποδοτικά προς όφελος των πολιτών, του συνόλου των πολιτών. Και επίσης δίνουμε τη δυνατότητα και σε ελεύθερους επαγγελματίες που μπορεί να δημιουργηθούν κλαδικά ΤΕΑ, να μπορέσουν να γραφτούν εκεί και με τον τρόπο αυτό να αυξήσουν επίσης τη σύνταξή τους, παίρνοντας μια δεύτερη συμπληρωματική σύνταξη, εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα υποταμίευσης.
Αυτό βέβαια για τους νέους εργαζόμενους, και από πότε ουσιαστικά θα πιστεύετε ότι θα...
Για τους μεγαλύτερους εργαζόμενους, σε ηλικία εργαζόμενους.
Ναι.
Και για τους μεγαλύτερους σε ηλικία
εργαζόμενους. Εντάξει, απλά θα αποφέρει λίγα σε αυτή την περίπτωση.
Που είναι...
Κοιτάξτε, θα αποφέρει
έχουμε
λίγα σε αυτή
τη στιγμή
την περίπτωση.
Έχουμε
μια καταστάσεις.
Εξαρτάται. Εξαρτάται το πόσο θα έχεις τη δυνατότητα να επενδύσεις. Ποιο θα είναι δηλαδή το πλαφόν που θα μπορείς να επενδύσεις, να καταθέσεις. Εμείς θέλουμε να προσελκύσουμε στο σύστημα και ανθρώπους που είναι μεγαλύτερης ηλικίας. Αυτή τη στιγμή έχουμε καταλήξει σε ένα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς, το οποίο όμως το συνδέουμε με τα αίτηση συνταξιοδότησης. Γιατί θέλουμε να εμπεδώσουμε στην κουλτούρα ότι αυτό είναι ένα συνταξιοδοτικό προϊόν. Και με τα φορολογικά κίνητρα που φέρνουμε, θέλουμε να κλειδώσουμε στο σύστημα όσους περισσότερους μπορούμε, για όσο χρονικό διάστημα μπορούμε. Χωρίς, ξαναλέω, να αποκλείουμε και κάποιους ανθρώπους που θέλουν και έχουν τη δυνατότητα να αποταμιεύσουν σε μεγαλύτερη ηλικία, πάλι όμως με ένα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς.
Να σας ρωτήσω κάτι, κυρία Ευθυμίου. Εύλογα κάποιος μας ακούει θα αναρωτηθεί το εξής.
Ναι.
Μα αν είναι να τσοντάρω εγώ ως εργαζόμενος ένα επιπλέον ποσό για να βγάλω μια συνταξούλα πρόσθετη 200-300 ευρώ εκεί περίπου θα είναι από ό,τι διαβάζουμε. γιατί να μην πάω να το κάνω αυτό στην ιδιωτική ασφάλιση για να εξασφαλίσω και περισσότερες, μεγαλύτερες απολαβές. Δεν είναι εύλογο να τεθεί ένα τέτοιο ερώτημα.
Γιατί αν συνεισφέρει και εργοδότης, θα είναι περισσότερα τα
χρήματα. Γιατί. Καταρχάς, ματσάρεις με εργοδότη, αν το θες. Κατά δεύτερο λόγο, η δυνατότητα, εδώ μιλάμε για μια μακροχρόνια αποταμίευση, μπορεί να μην έχω στις ώρες κεφαλαίου και να πάω σε έναν επενδυτικό σύμβουλο και να επενδύσω σαν ιδέα, μετοχές δεν ξέρω εγώ πού. Ή μπορεί να μην έχω τη δυνατότητα αυτή που μπορεί να ζητάνε ένα εκτός επαγγελματικής ασφάλισης ένα ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Μπορεί να μην έχω αυτή τη δυνατότητα ή μπορεί ακριβώς το φορολογικό καθεστώς να είναι πολύ πιο ευνοϊκό για μένα αν επενδύσω μέσα, αν αποταμιεύσω μέσα της επαγγελματικής ασφάλισης. Γι' αυτό δίνουμε τα επαγγελματικά κίνητρα, τα φορολογικά κίνητρα και γι' αυτό εισφέρουμε στην αγορά και νέα συνταξιοδοτικά προϊόντα. Αυτό το νέο συνταξιοδοτικό προϊόν λέγεται ΟΑΠΕΣ. Είναι ομαδικό προϊόν επαγγελματικής συνταξιοδοτικής ασφάλισης. Άρα, αυτό λοιπόν είναι ένα καινούργιο προϊόν. Και μπορώ, άμα θέλω να επενδύσω, ή θα επενδύσω στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης ή στο ΟΑΠΕΣ. Εξαρτάται τι θα προτιμήσω εγώ. Αλλά αυτή η δυνατότητα την προτιμώ γιατί έχει ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς. Ένα, έχει υψηλά έγκαιρη εξασφάλιση, είναι πολύ αξιόπιστο. Δύο, και τρίτον, μπορεί να μην έχω αυτή τη δυνατότητα την οικονομική να πάω να επενδύσω κάπου αλλού. Αυτή η μακροχρόνια αποταμίευση, μέσω και των επενδύσεων που θα γίνουν, μου δίνουν ακριβώς τη δυνατότητα να περιμένω στη σύνταξή μου μια δεύτερη σύνταξη.
Μάλιστα.
Άρα θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ουσιαστικό αυτό το νομοσχέδιο, αρκετά τεχνοκρατικό, αλλά εμείς μιλάμε με την κοινωνία γιατί έχει πολλαπλά ωφέλη και αφήνει και μια παρακαταθήκη για τη νέα γενιά, ξέρετε.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Καλημέρα, κυρία Ευθυμίου.